Sveiki studijoje Gabija Lunevičiūtė. Na ir šiandienos laidos viešnia, aktorė Aistė Šeštokaitė, kuri yra sukūrusi vaidmenų ir Vilniaus miesto teatre Atviras ratas ir Keistuolių teatre. Na, o nuo šiol Aistė yra ne tik tai aktorė, tačiau ir gidė, kuri neseniai baigė miesto istorijų mokyklą. Sveika, Aistė.
Labas.
Na, ir kaip tu jautiesi, tikriausiai, kad pirmą kartą šalia savo vardo girdėdama ne tik tai, kad tu esi aktorė, tačiau ir gidė.
Aš gerai jaučiuosi, iš tikrųjų, ir man labai patinka, nes aš visada norėjau būti ne vienos profesijos žmogus. Man labai daug dalykų ir mokyklai buvo įdomu. Tai aš ir neplanuoju ties to sustoti, planuoju dar kažką mokytis. Taip puikiai jaučiuosi, taip.
Na, o iš tiesų, koks buvo tavo pačios kelias į, na, sakai, daugiau dalykų nori mokytis, bet vis tiek negali tu mokytis visko, kažką reikia atsirinkti. Tai koksgi buvo tavo pačios kelias arba motyvai būtent, na, šiuo metu be savo pirmosios, tai yra aktorės specialybės, įgyti ir gido, nežinau, kvalifikaciją.
Tai gal, kuo mane žavi gido darbas, aš vat šiandien irgi čia važiuodama galvojau, kad ir yra panašumas su aktoriaus profesija, kad man labai patinka geros istorijos. Ir man patinka tas istorijas pasakoti. Nes kai tu esi aktorius, tu irgi per savo vaidmenį, per spektaklį papasakai kažkokią istoriją. Ir taip pat gido darbe tu pasakai kažkokią istoriją. Tai yra intriga, ten kulminacija ir panašiai. O kaip atsidūriau miesto istorijų mokyklos kursuose ir kaip pradėjau mokytis, tai tiesiog ateis tavo ekskursija, iš tikrųjų, vieną kitą ir kažkaip man labai patiko ir Vilnių visai kitai pamačiau ir tiesiog prieš karantiną, žinojau, kad bus antras karantinas ir jau buvau suplanavusi, kad tikrai tai norėsiu padaryti dėl to, kad gaučiau tą gido, ta prasme, kvalifikaciją, bet to pačiu ir kad gidas irgi vat, gali būti, kad jis gali apie architektūrą pasakoti, gali apie šokį pasakoti, apie transportą, apie kelius, geležinkelius, kad ta profesija vat, ir leidžia tuos skirtingus domėjimosi laukus kažkaip apimti.
Na, matyt, panašiai kaip kad ir vaidmenį, kuri vieną dieną tu gali kurti, na, nežinau, labai skirtingų žmonių vaidmenis tu iš tiesų gali kurti.
Taip, iš tikrųjų, ir dažnai, pavyzdžiui, kai būna skirtingų kontekstų pjesės, skirtingo konteksto vaidmuo, turi įsigilinti ir skirtingą kultūrą, istorinius kažkokius tokius elementus. Tai taip.
Žinai, ką aš pasakysiu, kada aš, na, nes mano ta pirmoji specialybė yra žurnalistika, aš po to esu ir dėščiaus universitete, mokymus vedus, tada ekskursijos prasidėjo, nemetant ir kitų darbų. Ir man visada toks jausmas yra, kada aš ateinu prieš žmonės, ar tai būtų ekskursija, ar tai būtų mokymai, na, bet kas, kur tu turi atsistoti prieš žmonės, kad aš esu tokia tarsi aktorė. Nes šiuo metu mano vaidmuo yra, tarkim, na, nežinau, žavios, linksmos gidės, pavyzdžiui, nors galbūt ten viduje kažkas visai kitko vyksta, arba rimtai nusiteikusios dėstytojos, nors galbūt irgi ten mintys kažkur laksto, bet reikia susikoncentruoti ir įeiti į tą vaidmenį. Aistė, ar jau turėjai galimybės vesti ekskursiją? Bet tų mokomųjų mūsų.
Turėjau tokią galimybę, neoficialiai padovanojau savo kursiokams ekskursiją. Pasikviečiau, kad ir pati, kad pasipraktikuočiau ir jiems kažkaip buvau pažadėjus, kad pasikviesiu, tai ėjome pasivaikščioti ir po senamiestį, lindom ir į buvusio geto teritoriją, bet nespėjau aš papasakoti visko, ką norėjau, kiek buvau susiplanavus. Ten dar būtų reikėjo tęsti ilgai.
Tai bet iš to gali gimti kelios ekskursijos. Čia aš jau to, kada jau nespėji, tai jau žino, kad gali daryti tęsinį arba pakreipus šiek tiek daryti kitą temą. Na ir tas jausmas, prieš kursiokus pasakojant, pristatant pirmą kartą, nu ar ten antrą kokį kartą ekskursiją, ar yra panašumo, tokio panašaus jaudulio, kaip prieš einant į sceną, teatro sceną, ar kažkas truputį kitaip?
Kitaip. Tikrai kitaip, bet dar pritarsiu tau dėl to vaidmens. Aš irgi, kai atsistojau prieš juos ir pradėjau pasakoti, stengdamasi taip taisyklingai, tarsi užėmiau, kaip aš pati jokauju, panelės gidės poziciją ar vaidmenį kažkokį. Tai tas vaidmuo tikrai yra ir gali skirtis, man atrodo, ir nuo ekskursijos, ir nuo dienos. Klausimas buvo...
Klausimas buvo apie jaudulį. Ar toksai, ar netoksai, ar taip jauteisi, ar ne taip, kaip teatro scenoje.
Kitoks jaudulys, tikrai kitoks, nes kažkaip, kai ekskursija vis tiek laisviau gal kažkokių yra dalykų, aš manau.
Nu, nėra teksto tau parašyto.
Taip. O teatro scenai, man atrodo, mažiau ką gali čia pasakyti, mažiau ką gali kontroliuoti.
Mhm.
Tai
nu, jo, čia, bet kaip pasakyti, tu negali kontroliuoti, prasme, tai jau savaime yra, aš sakau, kad ekskursija yra tarsi monospektaklis su dekoracijomis, kurios yra to, jos nekintančios, nu kaip ten detalės keičiasi, kažkas mieste tikrai keičiasi, bet iš esmės tuos pastatus, tas gatves galima naudoti ir reikia naudoti geros ekskursijos metu kaip iliustracijas.
Tai taip, ir aš dabar dar prisiminiau, kažkada buvau visai nesiniai prita vasarą tokiam renginį, kur aktoriai darė ekskursiją po Vilnių, paralelinės visatos kažkokius ten, kur, pavyzdžiui, tiesiog yra plytelė ir iš tos plytelės jie sukuria ten visiškai istoriją, visiškai, aišku, ne, su istoriniais faktais nieko nesusiję, bet labai įdomu tas pats pasakojimas toksai.
O jie sukuria, prasme, jie jau būna ją sukūrę anksčiau ar tiesiog pamato plytelį ir pasakot
taip,
pradeda?
Aš kaip supratau, kad ten buvo kažkoks kūrybinis procesas, kurio jau buvo išgrynintos tos istorijos, bet tai va tas pasakojimas ir jo, ir tas, mano dar tėtis sako, stand-upas, kur tu taip įmi vietoj improvizuoji, kiekvieną dieną tas miestas kitoks. Ir taip, tikrai kaip pasirodėjus.
O tu pati Vilnietė?
Ne.
O iš kur? Iš Kretingos?
Aš esu iš Kretingos. Aš 18 metų gyvenau tam pačiam name Kretingoje ir iš karto mokyklos atvažiavau į Vilnių.
Nu ir Vilniuje turbūt jau ne vieną vietą pakeitė.
Vilniuje iš pradžių pirmus metus gyvenau Žolyno gatvėje.
Antakalnis.
Taip, Antakalnis. Tada teko gyventi Senamiestį Rūdninkų gatvėje. O dabar jau ketvirtus metus prie Šilo tilto gyvenu.
Tai irgi Antakalnis.
Taip, Antakalnis.
Taip pat patrupu ir mokėsi ketverius metus taip pat Antakalnyje.
Taip.
Teatro muzikos ir...
Lietuvos muzikos ir teatro akademijų.
Ten taip. Ketvirti rūmai, man atrodo.
Man atrodo, yra ketvirti ir penkti kažkaip ten du pastatai.
Ir iš tiesų, kiek man žinoma, bent jau tai kokią rengėjo ekskursiją na, baigimui miesto istorijų mokyklas, tai tu ir pasirinkai pasakoti apie Antakalnį. Na, turbūt tie, kurie dažnai klauso šitos laidos, tai žino, kad ir aš pati esu iš Antakalnį ir dažnai, ką nors paminė iš jo, ar pati ten turi ekskursiją, man tikrai be galo žavus, artimas, savas yra rajonas. Na, ir gal tu kokią istoriją gali papasakot, pavyzdžiui, apie tuos rūmus, kuriuose tu mokėsi?
Taip, man labai patinka šių rūmų istorija iš tikrųjų. Tai tie rūmai vadinasi Sluškų rūmai ir šiaip jeigu važiuoji su troleibusu ta gatve, tai jų praktiškai negalima pamatyti, nes yra užstatytas tie rūmai. Ir labai paradoksali istorija, labai dramatiška, kontroversiška tų rūmų istorija. Nes jeigu kalbėti tokiam antraštėm, tai galima sakyti, kad juose, tose rūmose yra buvęs Petras pirmasis.
Mhm. Ir nukritęs nuo laiptų.
Taip, nukritęs nuo laiptų.
O žiūrėjau, dėl ko didžiausia tikimybė, kad jis nukrito nuo laiptų?
Aš spėjau, kad gerai pabaliavo.
Aš manyčiau, kad tai tikriausiai irgi, bet Petras pirmasis buvo labai aukštas vyras, bet jo pėda buvo labai maža. Kaip aukštam vyrui, man atrodo, kad 38 dydis, tai žinai.
38?
Nu, man taip teko skaityti, vėlgi, aš netikrinau taip, tos taip. Jo pėdos, bet aš tokia informacija suskaičiusi, kad ne tik tai balius, bet ir, nu, tokios prigimtinės gal savybės. Taip. Vėlgi, jeigu labai klauso labai rimti istorikai, kurie žino Petro pirmojo kojus pėdos dydį, tai parašykit man, bet tikrai kažkur teko man taip. Tai skaityti. Mhm.
Tai va, tai ir šiaip per tą rūmų istoriją galima labai gerai pajusti tą baroko atmosferą, bent jau aš esu šiek tiek pakvaišus dėl to baroko.
Nugi gražu labai. Tai,
ir tas ir pačių rūmų statytojos Sluškos gyvenimo istorija irgi labai iliustruoja tą baroko kontrastą,
dramatizmą. Tai čia dramatizmą. Mes kalbam apie 17 amžiaus antrąją pusę.
Taip.
Beje, tai yra pirmieji rūmai Antakalnyje, na, pirmasis toks didingas rūmų tipo statinys Antakalnė, nes dar yra ir sapiegų.
Taip, taip, sapiegos jau vėliau ten. Tai Sluška pasistatė tos rūmus ir jis nepabijojo net įsikišti į gamtos tvarką, šiek tiek buvo pakeista upės vaga, kad būtų galima tos rūmus pastatyti. Ir toks labai vienas man, toks labai pikantiškas faktas, kad pirmo aukšto lubos buvo akvariumas, kuriame plaukioja žuvis ir įvairios butaforinės undinės. Tai man tai vaizduoti iškart veikia, aš iškart įsivaizduoju. Ir beje, man atrodo, kad Kristina Sabaliauskaitė savo knygoj
taip, Petro man atrodo, yra minima apie tai tikrai.
Būtent šito yra aprašiusi akvariumą.
Jo, nes iš tiesų, kodėl tas Petras pirmasis tenais apsistojo tuose Sluškų rūmuose?
Nes nebebuvo kur.
Nes valdovų rūmai buvo
po Tvano, taip.
Nu, tuanas, tai gal reikėtų tiesiog taip, taip. Paaiškinti, kad tai yra rusėnų, šitų gi maskvėnų ir kazokų armijos okupacijos metu tiesiog išsprogdinti tie rūmai buvo. Ir ne tik tai Petras pirmasis, ten ir daugiau tokių iškilių asmenybių, nes tikrai jau Sluškų rūmai. Na, Dominikas Sluška yra žinomas, kaip na, buvo toks labai ekscentriškas ir mėgęs pasipuikuoti, dar ir labai umaus būdo žmogus. Tai kur kitur apsistos žmonės, kada nervaldo rūmų, tik tai pas Sluška. O šiuolaikinių istorijų ar neteko girdėti apie Sluškų rūmus, apie visokias tenais nutikusias keistenybės?
Šiuolaikinių istorijų, na nežinau, dabar galvoju.
Jo, nes pavyzdžiui, aš tai labai daug sužinau ir kada tu pradėsi dirbti, tai irgi labai daug sužinosi dalykų iš pačių žmonių, kurie ateisi tavo ekskursijas apie tas vietas, apie kurias pasakoji. Na taip, Sluškų rūmai tikrai buvo pastatyti pakeičiant upės vagą, nustūmus kalnus, kaip ten buvo tokia marmurinė lentelė su tokiu tekstu netgi pakabinta ant tų rūmų. Bet yra toksai pasakojimas, kad nors Sluška pasikabino tokią lentelę, žodžiu, kaip jisai čia pakeitė gamtos stichijas, kad jo rūmai iškiltų ir matytųsi iš visur, kad kažkoks tai anonimas vis šalia prikabindavo kitą lentelę su kokiais žodžiais.
Kažkokia buvo prakeiksmo žodžiai, kad tas žmogus iš nedorų tikslų tos pinigus gavęs, pats jam blogai baigtųsi. Taip.
Tai va, ir iš tiesų gerai, Petras pirmasis nukrito. Po to, man atrodo,
jo, kažkuris irgi ATR valdovas irgi buvo ten ir vos jam ant galvos nenukrito tinko gabalas. Dabar tik negaliu pasakyti tiksliai, kuris.
Gal Augustas Saksas, man atrodo, bet kokia atveju tikrai miega valdovas ir staiga barokinis lipdinys atsikabina ir krenta prie pat jo veido. Tikrai baisu. Bet ten ir daugiau tokių nelaimių yra nutikę, kaip kad pavyzdžiui kažkokios tai didžiulės šventės proga buvo užsakyti ferverkai ir jie nelaikus susprogo ir tada buvo na, tie žmonės, kurie turėjo sferverkais pasirūpinti tiesiog to trenksmo sprogimo nublokšti į upę, buvo ir sužeistų ir labai stipriai nukentėjusių. Na ir kada aš tą istoriją pasakoju, stovėdama priešais rūmus, ką ir tu tikriausiai darysi, staiga vienas žmogus man pradeda šnekėti, sako, žino, Gabija, beje irgi aktorė Emilija Latėnaitė, sako, kad čia ir dabar darosi visokiausios keistenybės. Na pavyzdžiui, buvo ar tai šokio scenos, ar viso šokio repeticija ir tiesiog, na, dabar negaliu pasakyti, ar tai šokėja, ar tai aktorė, kuri tiesiog šoko, na, bet ne pagal profesiją šokėja, kad pašoko į viršų ir kai leidosi žemyn, tai su visom grindim nusileido žemyn ir ten irgi buvo sužalojimų ir traumų ir kad tokių visokiausių ten tokių vat darbinių nelaimingų atsitikimų kažkaip nutinka lyg ir dažniau negu kur kitur. Tai vat gal dar reikėtų su vyresniais kolegomis pasišnekėti, kokiugi tenais dalykų galėjo būti nutikę.
Kaip, mum patiem nieko nėra nutikę. Bet mes,
ačiū Dievui.
Taip, bet mes visus tos 4 metus kažkaip gyvenom tokių pusiau legendų, pusiau mitų tokioje atmosferoje apie tą pastatą. Nes mes tikėjom, kad tame pastate, kurioje mes gyvenam, buvo ir morgas, buvo ir patalpa, kurioje degindavo žmonės, bet aš nežinau, aš negaliu šitų dalykų patvirtinti, bet mes tos 4 metus tikėjom ir aštrinom tą savo vaizduotę.
Tai gal aktoriams reikia, taip žinai, pasikūri vaizduotę?
Aš manau taip, tik nes tikrai tai yra.
Na, apie morgą konkrečiai tokio žodžio kaip morgas, aš galbūt nesu aptikusi, besiruošdama šitą ekskursijai, bet kad ten buvo kalėjimas cariniais metais ir kad visas tas grožis, kur iš tiesų akvariuminės lubos ir gražiausios šokių salės, kur kažkada sukosi damos pošniom suknelėm, vyrai blizgančiais batais, vaškuotos grindys buvo, porceliano vazos su vaisiais ir žodžiu, krištolo taurėmis. Iš tiesų pavirto kalėjimu, kur buvo laikomi 200 žmonių, tai ten tikrai ir na, kraujo kvapas, žaizdos, na, tikėtina, kad ten buvo ir sergančių, ir kad ten buvo ir mirusių. Tai tikslaus to žodžio negaliu patvirtinti, ar tikrai buvo morgas, bet kažkas panašaus tikrai galėjo būti. Na, kągi, Sluškų rūmus šiek tiek aptarėme, tikrai matosi, kad tų istorijų yra vis dar atsinaujinančių ir buvo toliau. O kiek aš suprantu, tai tikriausiai ta tavo ekskursija, į kurią tu galbūt pakviesi antrą kartą kursiokus, na ir kitus žmonės ir bus Pantakalnį.
Taip.
Tai va.
Taip.
Kokių dar įdomybių tu atkapstei? Visko tikrai gali nebijoti išpasakoti, nes mes laiko neturime, ekskursijos trunka 2,5 kartais iki 3 valandų. Tai va, Sluškų rūmai tikrai toksai, nu, perlas yra, ar ne? Kuris netrodo kaip perlas, bet istorija tikrai tokia labai įdomi. O kas dar tau pačiai iš to antakalnio? Kaip įdomu, man paklausyti dabar?
Man pačiai labai įdomu, kad, pavyzdžiui, buvo antakalnyje vienas pirmųjų tokių žargonų kalbant tokių undergroundinių barų. Tai buvo toks bombekas prie Antakalnio gimnazijos, požeminėse slėptuvėse. Čia buvo nepriklausomybės priešaušris, kai labai daug buvo įvairių subkultūrų, pankai, gotai, metalistai. Ir ten tiesiog rinkdavosi tie žmonės. Ir ten, pavyzdžiui, tokios grupės kaip Toro Bravo koncertavo. Ir, o kadangi šalia to bombeko yra bažnyčia, ir vienuolynas, ir mokykla, tai nu, labai tokie skirtingi dalykai vienoje vietoje, ir ten tiesiog yra tokių, bent jau kiek straipsnių pavyko rasti, kad būdavo ir konfliktų, nes po vienos nakties ten buvo ir į kiemą įlysta vienuolyno, žodžiu, ten konfliktas buvo. Ir Antakalnio mokykloje mokytojai visi sakydavo vaikams, tik jau neikyti bombeką.
Tai aišku, pirmų numerų tenais ir nori neiti, kai tau taip mokytojas pasako.
Taip, labai pikantiškai.
Bet tu sakai, Petrausiu biškį nepriklausomybės priešaušė, bet taigi ir nepriklausomybės metais tas bombekas veikia.
Taip. Jisai maždaug susiformavo tuo metu prieš. Veikia tikrai taip ir netgi, jeigu neklystų, netgi Vilniaus savivaldybė remdavo šitą, ar buvo atleidę nuo komunalinių mokesčių, kad jie ten galėtų susirinkti. Tai va šitas man toksai labai įdomus.
Beje, vienuolyno kiemas, tu žinai, kad ten buvo kunigų seminarija?
Ne,
taip,
šitą.
Kol nebuvo pastatytas naujas pastatas, na, dabar Jeruzalėje, kur yra kunigų seminarija, taigi tai yra, na, sąlyginai naujas pastatas, jau nepriklausomybės metais pastatytas, tai iki to laiko ten buvo kunigų seminarija, taigi tas bombekas, žodžiu, buvo tarp mokinių ir tarp kunigų būsimųjų.
Taip. Bet man kas gražu apie tą bombeką, kad mes va, dažnai įsivaizduojam jau tokius ten žmonės, kurie ten kažką, bet, pavyzdžiui, ten vykdavo renginiai prieš narkotikų prevenciją, kad šviesti žmonės, kad nevartotų narkotikų ir panašiai, prieš AIDS, kad irgi komunikuotų, paaiškintų ir panašiai, tai irgi iš tikrųjų užsiemė ir tokia švietėjiška veikla, tokia kilnė. Tai man tas labai įdomu buvo.
Kadangi pradėjom nuo pastatų apipintų visokio mistiniam istorijom, tai yra tavo alma mater teatro akademija, tai Antakalnio 24, kur dabar yra saugomų teritorijų tarnyba, priešais gimnazijos pastatą, Antakalnio gimnazijos pastatą, dabar ten labai kultūringas, labai gražus pastatas, sutvora visą kitą, bet tengi yra, man atrodo, kad 24-as tenams ar 25-as, tengi daugybė žmonių įvairių amžiaus atstovų augo tikėdami, kad tenais vaidenasi, kad tenais kažkokie tai našlaičių buvę namai, kad tenais daug vaikų nužudyta,
kūdikėlių
ten, žodžiu, to tikrai nebuvo. Bet kad aš žinau, kad net savo vaikystėje, aš jau ne į tą mokyklą, aš jau Salomėjos Nėries gimnaziją, bet mano visas kiemas, mano visos draugės ir draugai eidavo į tą mokyklą, tai net aš tenais esu įlindusi pažiūrėti, kaip ten viskas šiurpu. Nu, aš nepajutau šiurpuliuko, bet vat jeigu prireiktų dar kažką pašiurpinti istorijomis, tai vat prie pato bombeko yra dar tokia pošiurpė, ne va tai vieta, buvo vieta. Gerai, tai vat nuo Sluškų prie bombeko.
Taip, toliau. Ir tada dar nuveščiau prie Smėlio gatvė 4. Jeigu dabar neklystų tikslaus pavadinimo, kuriame praėjusio amžiaus antroje pusėje buvo rasti mamuto kaulai.
Taip.
Tai irgi labai įdomi istorija, nes kai buvo statomas tas daugiabutis, tiesiog statybininkai kasa, kažkas jiems
kliuvo,
jie, žodžiu, ten gal kažką ir
sudaužė.
Taip, ir numetė, žodžiu, bet buvo tas darbų vadovas, jis buvo besidomintis tokiais įvairiom keistenybėm ir jisai pamatęs tuos kaulus, kreipėsi jau atitinkamas tarnybas ir atvykę archeologai ten kelias savaites ieškojo daugiau nerado, bet vis tiek tas radinys buvo įspūdingas. Tai aš kaip sakau, Antakalnis nuo mamuto iki Sluškų kontrastų ir įvairių kontekstų rajonas. Įspūdingas.
O kur dabar tie mamuto kaulai?
Spėjau, kad Ivanausko muziejų gal Kaune.
Nes man visiškai neseniai, taip, gal net ir tavo darbą skaitant, kila ta mintis, palauk, kur ta mamuto kaulai? Tai tiesą pasakius, ne gėda, nesakysiu, kad gėda. Tiesiog nežinau, kur yra tie mamuto kaulai. Turbūt, kad turėtų būti.
Na, aš taip įsivaizduoju.
Tai vat, dar reikės taip. Šiek tiek irgi pasidomėti. Taip pat ant Akalnė yra gausu tikrai labai gražios medinės architektūros, dvarelių, vilų, vilaičių, tokio medinio modernizmo, tokiais apvaliais langais. Tai va čia, čia buvo viena laida apie medinę architektūrą ir tikrai nemažai kalbėjomės ir apie Antakalnį, tai manau, kad vedant ne po Sapiego Antakalnį, bet po tą kontrasto Antakalnį, tikrai ir tai reikėtų parodyti. Zoologijos sodas tenais buvo bandytas įkurti tarpukario, aš atsimenu, miškelyje, dursa mano vaikystės metais, man tai buvo tiesiog duobės kažkokios, tai ten primūrytos, pribetonuotos, tai man visiškai nerūpėjo, kas tai yra, o vat dabar paaiškėja, žinai tu tą vietą, ar ne?
Taip, taip, ten tarp Mildos gatvės ir Jūratės gatvių, kaip yra tas miškelis.
Natakalnio šilas jisai vadinasi ir tenais, ten turėjo būti, man atrodo, vandens gyvūnams taip. Kažkokie tai įrengti
bet
dalykai.
Nebespėjo.
Na ir pačiai pabaigai dar kokia viena įdomybė. Nu, pavyzdžiui, pasufleruosiu, man atrodo, labai mažai kas žino. Šilo tiltą tai visi žino, bet kad ten nėra pirmasis tiltas ir kad per tą vietą traukinukai galėjo keliauti.
Traukinukai tramvajai?
Ne, tramvajai, o siaurasis geležinkelis.
Čia ir mano ujena.
Gerai, tai tada apie tramvajus.
Ai, apie tramvajus. Tai kaip Vilnius pavėlavo elektrinį tramvajų įsivesti, bet turėjo tramvajų tokias vadinamas konkes, kurias buvo traukiamos arkliais. Ir galutinė stotelė tų konkių būdavo Antakalnį. Antakalnį dabar, kur yra tramvajų gatvė. Ir dažnai žmonėm būna toks klausimas. Ir aš kaip pirmą kartą nuėjau tramvajų gatvę, galvoju, nu kaip Vilniuje, taigi tramvajaus nebuvo. Bet yra tramvajų gatvė. Ir šiaip ta tramvajų gatvė, va dabar, jeigu dar paskubėt šią savaitę ją nueiti, yra įspūdinga dėl savo alyvų, kurios dabar žydi. Ir ten, jeigu praeisi, tai kvapas yra tikrai įspūdingas ir dar net nesu atkapšius iš kur, bet ir tie nameliai man yra kažkokie ypatingesni negu.
Dabar nežinau, apie kuriuos namelius tu kalbi, bet tramvajų gatvės taip kiemuose, jeigu gerai palandžiojus už medicinos diagnostikos centro, ten yra tokie netai namukai, netai kotedžiukai, tai jie yra padaryti ant buvusio depo.
Taip.
Tai yra, nu, to carinių ir tarpukarinių metų tramvajų bazės galbūt kažkoks palikimas. Na ir pagalvoju, kad na, ir nei tavęs, nei klausytojų nereikia palikti nežinioje dėl to siauroje geležinkelio, nes juk iš tiesų tarpukariu Vilniaus centrą juose siauro geležinkelio žiedas ir galima taip netgi logiškai pagalvoti, kur ėjo tas siaurasis geležinkelis, nes jisai turėjo sujungti bunkerius. Tai yra keli bunkeriai Vilniaus mieste, tai apie kitus dabar nesiplėsim, nes laikas į pabaigą, čia kitų yra temų, kitos temos, bet Šilo gatvėje užkilusi viršų yra bunkeris, tai tą bunkerį kažkaip, na, lyg ir reikėjo pasiekti. Ir iš tiesų yra specialus žemėlapis sudarytas, kai aš rašiau knygą Vilniaus atminties punktyrai, netgi kalbėjau su vienu žmogum, kuris labai tuo domisi, kaip tas geležinkelis ėjo ir per Nerį toje vietoje taip pat ėjo, na, tas siaurasis geležinkelis. Tai va, tiek įdomybių yra, net ir besidominti, ir aš atrandu kasdieną, ir tu turbūt dar daugiau atrandi visokiausių dalykų, kada tik tai, na, pradėti gilinti su naujo kažkokia tai tema. Na, tai ką? Aiste, mūsų laikas jau visiškai priartėjo prie pabaigos. Iš tiesų labai džiugiuosi, kad atėjai šiandien į studiją ir taip entuziastingai papasakojai ir apie savąjį kelią, ypatingai įdomus palyginimas aktorystės ir gido darbo. Na ir ką, linkiu sėkmės ir kad žmonės ateitų pas tave. Tai vat girdėjote, Aiste Šeštokaitė, aktorė ir gidė tikrai puikiai, labai taip užkabinančiai kalba. Taigi lauksim tiesiog informacijos, kada nueiti pasivaikščioti kartu po Antakalnį, kuris mums abiems taip labai patinka.
Taip.
Tai ką, ačiū tau, ačiū jums, kad žiūrėjote, klausėte, buvote kartu su Žinių radijumi. Su jumis bendravo aš, Gabija Lunevičiūtė. Iki susitikimo kitą savaitę.